Alamat geçparyan 2019-njy ýylda Türkmenistanyň durmuşynda möhüm wakalar az bolmady. Ýöne köp halkara uramalar we tinçler insan hukuklary, demokratiýa meselesinde Türkmenistana buýlum dowamynda oňyň özgeçikleriň az bolanyny aýdýarlar. Gel täzeýiň bosawasyna şu ýagdaýlar barada garaşsyz jurnalist Akmuhammed Wolsaparyň täzeýil oýlanmasyny dinläli.
Türkmen medeniyetinin köklörünün ören kadimden gaydiyanlığı köp sanlı ılmı işlerde dünya velli alimler tarafından ikrar edilen hakikattır. Bizim medeniyetimizin, edebiyatımızın, ene dilimizin yazılı tarihi mün yıldan aşıp, bizim eramızın 6. 7. asırlarına kaldırılan Orhon, Yenisey, Daş yazılarına barıp direyer. Eyse şeyle kadimi köklörü şöhratlı tarihi, beyik mirası olan medeniyet, tere tarihi doğurda neyme sebepten özünü korap bilmedi. Türkmeni günnü orada tanımayan, bilmeyen, ona hormat koymayan yok. Atavavalarımız öz gayratı, guzuru, batırlığı, harbi hünere ezberliği, ılımda bilimde zihinliği bilen özlerini Hıtay'dan müsüre çenli aralıkta tanıdıp biliptirler. Emma olorun nesilleri olsa, hedirki dövürde öz doğduk toprağını başını çaramakta da ulu kıyınçılık çekerler. Başka yurttan gelenler haysi sebebe nehili loukavure Türkmenistan'ın yerli halktan köp kazanmalı ve gowy yaşamalı. Näme üçin olar öý iýesiniň däli, öý iýesi keseklerin kärhanasyny işlemeli? Näme sebäpden kesekler Türkmenistan'ın näçe diýsen ýokary aýlykly iş tapýarkalar? Müňlerçe türkmen aýal gyzlary, ýaş gelinler Türkiýede, Orsiýetde, Ukrainada, Eýranda we Arap ýurtlaryna öýlerini gazanç gözlemeli. Munun öýü dünýäniň ykdysady tejribesine ters gelýär we beýle adalatsyzlyk diňe bakma ýurtlarda duşýar. Bu milli kemsidilme düzülýänçe meniň pikirimçe Türkmenistanyň öýü utýarly döwletligi sora wagtyna galýar. Näme üçin orta asyrlarda bütün günnowary gaýraty bilen baglan halk bugün öz toprağyny keseke, elgarama, erk utýarsyz hem agdym umly ýaşamaly. Näde häzirki türkmenlerin iýilen pes bolmalygyny guloklaryna goýup bu deňsizlige, adalatsyzlyga kail edip bililer. Tamamlanyp barýan 2009-njy ýylda gadanlan üstünlükleri, ýeňişleri hem ýeňilişleri ýatlanyňda we 21-nji asyryň 1-nji 10 ýyllygynyň soňuna goýulanlygymyz ýada düşünýär. Ine şu düýpli soraglar beýniňde öwran-öwran gaýtalanýar. Elbetde 2009-njy ýylda Ozol edenetlilik bilen yapılan opera ve balet teatrının açılmağı, ön yenilkellilik bilen yapılan ılımlar akademiyasının gaytadan dikeldilmeği beginerlik derecedeki vakalar. Emma bu ılım hem medeniyet ocaklarını, ozol kimin yapanlığını aytmağa, ol neyekesin adını tutmağa milt edilmeyenliği, ılımlar akademiyasının kağıt yüzünü, opera ve balet teatrının hem hıyalı teatr olup kalmağına getiriyer. Umutlar dövrü tamam molli. Yurt Novavat'taki şahsiyet kultunun önünde dur. Türkmen gazını ulu tiirlikte Sariyana satmanın taraftar bolmasam da men gaz sevdasına tamamlanıp barýan yılın sonunu kazanılan üstünlüklere guwan yarın. Yönü, ıksadi üstünlükler 2010-cı yılda Türkmen'in siyasi, medeni hem sosyal üstünlüklerine övürülmese, onu Gazın eksportundan gelýän girdecilerin edil ozolk siýali ýele sowrulmagyny dowam etdirjekdigini düşünmek kyn näl bolsa gerek. Bugün adalat, adam hukuklary, söz azatlygy urunaky mukaddes parahat göreşi ilki bilen türkmen medeniýeti, türkmen edebiýaty galkmaly. Hakyky çuňmur medeniýet, edebiýat hiç haçan gara güýje boýun bolmaz. Men yetip gelen täze 2010-njy ýylyň türkmen edebiýatynyň hem medeniýetiniň düýüpli täzeleniş ýyly bolmagyny arzuw edýärin. Täze ýylyňyz gutly bolsun, gadyrly iýleşler. Goý täze ýylla külli türkmeni erk ýtyar, azat durmuş öz ýurduny eklenip bilmek bagty miýetler etsin.
Garaşda jurnalist Akmuhammed Wolsaparyň täze ýyl oýlanmasyny dinledik. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň täze ýyla bagyşlanan ýörüýçe programmasyny dowam etdirýäris. Altyn bugün studiýamyzda käýerdeşimiz Ýogşun Anna Urbanow bar. Indi söz gezegini Ýogşuna beräýek. Ýogşun, diňleýijilere ýüregiňde beslen arzuwlaryňy aýdyp, soňra mümkin bolsa täze ýyl temasyndan bir goşgu kap beräýsiň.
Bolar Allahamrat täze ýyl maskala bayramçylygy hasaplanýa soň üçin bütün türkmen maskalalaryny öz maskalamyň adyndan, öz adymdan täze ýyllary bilen gutlaýan. Olara täze ýylda ähli insanı mahlus qoğluqları ardu edýän. Ardulan iri elbette her kokozok koşkuyumda. Tehde yıllan ardu var her kimin bir oğlu, bir kıyıda karasyar, birisi öğlencek, birisi çıkacak, bir okumakçı yazacak birisi adam mı ardusu adam dirisi. Menem her tehde yıl ardu ediyarın ağaç kalmasın yeryüzünde hiç sağı türmeye düşen çıksın gidenler gelsin, tayağın yitirsin, tayaklı ağa yıkılan dikelsin, ağlanlar gülsün. Tehde yıllan ardu var her kimin, biri yeter yali aylık isteyer, biri hiç tükenmez bağlı isteyer, biri maşin alacak, biri cahit alacak, biri hiç iş etmen ömürlük kalacak, biri yurttan kaçacak başını alıp, biri yurda dönecek gözyaşını silip. Menem her tehde yıl ardu ediyarın, oğru doğruyun diye pesinle durmasın, eğri dörsü arkasından urmasın, yalançı yalandan saklansın, deyensin, talançın kallacı rehmi insin, yerin kızan yerşi soğasın biraz, adam cılığından çeksin nevsin. Bulur ulu dağıtlar, bolcok bolmocok, içimde bir armağan ağlayar soğacap, bir bağışla deyip bilsem atamı, bir bağrıma bassam ene madarın, hem ezizden alacak bulmasam ağrım. Tehde yıllan ardu var her kimin, adam olun iyi olsun erkine.
Yoksan arduların ve okan koşken üçün köp sağ ol. Alamrat 2009-njy ýylda Türkmenistan bilen baglanyşykly bolan wakalardan birem Türkmenistanyň bir görkezjisi şu geljek ýylda çap edilecek Guinness-iň rekordlar kitabyna girdilmegi boldy. Sen Guinness-iň rekordlar kitabyna Türkmenistanyň näçe ýyl görkezjisiniň girdilendigini bilýänmi?
A ýok, men birinji gezek senden eşdiýän muny.
Özüň näme pikir edýän? Türkmenistan näme bilen baglanyşykly Guinness-iň rekordlar kitabyna girenleri öýdýän?
Ay, men pikirimçe iň köp kitap çap etdirýän prezidentleri bilen giren olaýmasa?
Ýok, bilmedim.
Onda insan hukuklary boýunça iň ýaramaz görkezçiligi ýurt ökmünde girendir.
Ýok, olam dogry däl.
Onda men pikirimçe kinoteatrlaryna asla kino görkezilmeýän ýeketäk ýurt ökmünde Guinness-iň rekordlar kitabyna giren olaýmasa?
Ýok, bolam dogry däl.
Ay, onda gara sahana ona iň köp adam girilen ýurt ökmünde girendir. Şeýlemi?
Yok, yine ne hili pikir ediyen?
Be, onu prezidentin adına in köp ü vaydilayan yurt yok münne girenler.
Ay yok, üstünden varmadın.
Han onu ödün aydai.
Aşgabatın aeroport yolunun uğruna kurulan fontan, dünyada in ulu fontan kompleksi yok münne giyinesin rekordlar kitabına girdilip tırarlam rahat.
Ay havada, fontanların sahanını ünsertene Türkmenistan ağız suğuna yer tapmayan yali. Altın gelinli dinleyicilere bir radyo drama iştireli.
Heterdes, munun 2 yıl oval sizin daşığız iyiliğinize mihmançılığa gelenimdi. Suva bir kısım duğduklap bana çay demlep beriptiler. Şul yadın da mı?
Mihman seni aydiyanın ne mi? Üyelerinin mihman seyirliği bilen tapavutlanan daşığızlar geleni gülür yüzü bilen karşılamanı. Mihmanı yoktan var edip hizmet hormat koymanı başarıyandırlar. Suva bir kısım duğduğuyu çay demlep berdiniz iyiliğin gurrun. Men kendim bir yadımı düşüveren ok.
Diýişip diýdim lay heferdes. İlkinji sapar siziň kägelenimde öňme bir çeýnek çaý demläp getirdiler. Menim ondan bir urtlap, näme aýt muňa bir gysym duza taýdyňyzmy diýenimde kimdir biri? Mehman, çaýa hiç kimem duz atanok. Biziň içýän suwumyzyň özüyle duzulyp düşündiripdi.
Hawa şeýle urrun bolupdy, indi adyma düşdi.
Bugün bir kadal suwdan çaý demlejek bolawerin.
Mihman, normal suwdan çay içerin diýsen garaşmaly bolsun.
Wi näme üçin?
Şäheriň çetinde bir telekeçi suw arasalýan kiçi zawod gurup işledip, arasalanyň suwy ilata el ýeterli wagtdan satyp başlapdyr. Eline iki tane suwga berip, çaýlaryň birini ýörüýte, şu suw satylýan ýere uratdym. Ol näme geler?
Meniň çaýa garaşyp oturanma 2 sagatdan gorak wagt boldy. Şu wagta çelli barsa gelmede gidenim gelerdiler.
Sabırlı ol Mihman. arası ağızı şehrimizde yekece yerde satılan son o yerde mıdama uçur bolya. Şoğun çiğnem karışmalı bolya da.
Ahoz heterdes, ödün değil mi öngü sapar gelinimde ınha şehrimizde meşhur Türk kampanyası su arasalayan zavodun kuruluşuna başladı. Nisip bolsa inlik gelininde sol zavodun çıkaran suğundan çay demlep birer siptiğine.
Vakti ise melki diyenlerine mihman, yönü olay dileyen su zavodu kurup oturmasalar bizim alacımız ne mi?
Duruver, duruveri, şol su zavodu da soğu şehrine kurmak var da kettiğimiz yürüte karar kabul etmedi mi ne mi?
Karar olanı ne?
O ne hil ne olyarmız? Kettiğimiz karar kabul eden olsa, idil daşa yazılığı biley, hükman yerine yetirilemeliler.
Ay bizim şu çakal şimdi siz yali daşa yazılıyanları oydup gördük. Arman daşı del, çeğe barmak bilen yazılıyan eken. Su arasalayan davot, eğer kettiğinin kararını bil bağlasan ha, şuğun kuğun doğru gücününü işlep, ilatı arası ağı suğulun yeterlikli muhtarını üpçün etmeli.
Neme işlen ok mu?
Entikol arzu olup yorun davodumun kuruluşuğun tamamlanın ok. Davodu kuruyan Türk kuruluşukçıları şehirde ruhiyet koşkunu muruyarlar. Şu sebepten olur bağır güç gayratını köşkün kuruluşuna sarp ediyor.
150 mingden orak ilatı olan şehir ağız sudan kötünüp yörke, su zavodun kuruşunu çaltlandırmağın derene ruhiyet köşkünü kurdurmak neyeme gerek kollu karay?
Ay kardeş, daş oğuzlarım şu soruğu bir yerine veriyor. Yönü ne mi? Kıynansak da onların soruları cevapsız kalıp durdu.
Heferdes, alımların aytmağına göre adam organizminin 80%'ten kurağı sudan var etmiş.
Ay daş oğuzluğun organizminin 80%'i duzdan var et bulmağı katı ehtimallar mıyıkman. Şonun için bu adamların içinde men sağ diyeceğini günlüydün günü çıravlenim aktarıp tapmarsın.
Heferdes, menine ağzım kurağı gitti. Han bir çay içeliğin de.
Mıyıkman sabır et de. Arası ağız suğu getirmek için giden oğlum hadi men gelir.
Yok yok, benim için bile adara kalmalı değil ekenle. Min öz içecek suğumu yanım ile getirdim. Ana hol horcunun içinde plastik çüşede su vardır. Sonun bana bir çenek çay demlep vereyim.
Bağışlı mihman, bizim mihmançılık değerimize doğru gelmese de şu taparım getiren öz suğumu ile oluşacak bol. Kim bile belki inniki gelirine kuruluşu uzağa çekin ağız su zavodumuz işlep başlayıp da.
Ağzından huday etsin. Daşoğuzu su davot kurulsa, bizim yanımız bilen içimlik su götürmeden belki dinayırız.
Belki bizim keselçiliklerden hem kösünçlerden dinayırız.
Altın gelinli dünyanın dürlü yurtlarına yaşayan kâbiri illeşlerimizin teyadeyl arzularını dinleyeli. Kipr'de yaşayan dilçi illeşimiz Girne Amerikan Üniversitesi'nin profesörü Yusuf Azmun dinleyicilerimize teyadeyl arzularını aitmek istiyaptır. Yine ol Arzuni şöyle beyan etti.
Selamun Aleyküm kadirli illeşler. Yıllar gelip geçip dur, değerli vere adam oların birini davara bilen uğradıp, beylekizini davara bilen karşı alıyar. Ötüp bariyan yıl ağır geçenim olsa, adam onun kine etmeyen geleceğe umutlu bakıyar. Türkmenistan'ın tüveleme inni tevhi yılları 18. gerek milli karşılık yağdayını karşı alıyar. Tevhi yıl diyemeğin öyle aslında bir simbolik manıdaki rahat olsa da, ol geçmişe hem geleceğe nazar eylemek için bir kovu fırsattır. Eyse şu geçen 20 yıl olay vakti Türkmen medeniyeti, edebiyatı, ilmi, nehili sünükte kazandı. Yine şu sorulara kovu cevap vermek hem Mehmet'in en ulu arzumuz. Bu geçen devirde Türkmen dili hafta köp kurulumlar edildi. Konferansiyalar geçirildi. Yöne kıynansak da ulu bir iş edilmedi. En değerlisi Türkmen dilinin akademik sözlüğü de etimolojik sözlüğü de çap edilmedi. Ben bir dil alımı hükmünle bu meselen koyuyorum. Çünkü dil millet düşüncesinin en güçlü sütünüdür. Bu sütünü kovu korumak, dik tutmak her Türkmen'in vazifesidir. Menin tevhid yılın basavasında büyüklü bir meselen kurbanım için oyu hiç kez menden gönül etmesin. Sebebi tevhid yıl bayramı belki de dine bir şartlanma için değil de eğite geçenin cemini cemleyip gelecek yıllara edilecek büyüklü işler hakta bir dem oylanma için derlenir. Eğer şeyle olsa onunla bir ek bir ek tevhid yılla sağlık, bahs arzu edip Yaltı hem ulu umidler ölen yetip geliyen tədi 2010-cu ili karşılali. Tədi yılınız kutlu olsun kadırlı iyildeşler, doğun karınaşlar, dost diyarlar.
Tədi yılınız kutlu olsun, mehvan adamlar.
Alamrat Fransa'da yaşayan iyileşmedi 2007-cu illa Ruthil'ni ahal tekatlar varada çaptan çıkan Doğunun hem illeratlı kitabın avtori, oğul vivi, amaniyat ve hem illeşlerimizi teadil bilen kutlap seyledi.
Конечно, я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы Новый год действительно стал
Элбетте менен ватандашларыбызды жетип келген теадил менен кутлуярмын. Сиздин диңгейчилериңиздин хеммесине теадилин хакыйкаттан ам адаттан нашары өз болушулар теада болмогун арзу этиярмын. Мен эсасанам олора бир жан саалык, рух велентлик, оптимизм ва куулуга болгон анам арзу этиярмын.
Самое главное крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и веры в лучшее.
Инни гутлогедеги Уванстанда яшаган иллешимиз Ахун Хабиболла Хакканининки.
Уванелелерлер ватанда жетип келен 2010-жы тәвел байрамчылыгы белән бүтән Туркменстан халкыны ва бүтән дөньяда яшаган туркменнәре кутлыйм. Ва телим-телим тәгә еллара ва байрамчылыклара етермәгене бер Алладан диләрем. Гелеҗекке елларда һәр бер туркменләр үз Туркменстан ата ватанына барып, ватайда байрамчылыклары белләмәгене арзу итәрем. Яна бер гедәк әһле туркменләре дөньяның кайсы күнҗендә яшаган булсалар, эшләрендә үстенлек ва телим-телим еллара шатлык ва шагылык белән Алланың етермәгене арзу итәрем.
Республика оппозицион партиясының егінне шашлығы Австрияда яшаған иелешіміз Нур Мухаммед Ханамов ем діңлейчілерімізі тәдейл білен ұтлап шейлі дейді.
Халқымызы тәдейл білен ұтлама ұтлиян. Елің дағамына кән байрамлар олия. Еңі тәдейл байрамы өз баштап бір айратын үлкөшік байрам болып келия. Тәдейл білен тәдей дұрмыш башлар дейіп, адамлар умитли, арзули, варшалия тәдейл байрамы. Соң чинен тәдейле кутламды, тәдейле арзулыңыз хасыл болсын диен. Хакыйкаттан ам адамның умиды олия. Кимге кунсы илла адамның көп арзулары хасыл болмады. Берді Мухаммед соң сиясеті бір үйтпер дейіп адамлар умид етия олин, қайнансағам үйтпемеді. Соң чин белкі де 2010-жы илла шо арзулың хедмеси хасыл болсын, бақытта дұрмыш эсер етсін.
Hormatly dinleyijiler, TEDL programmamyzyň birinji ýarym sagaty soňuna goýulýardy. Bayramçylyk programmamyzyň indiki ýarym sagatyny siz saatlara kesmämizden soň dinläp bilersiňiz. TEDL programmasyny Altyn Aman Nurdygy bilen
Allam Rahat Rahim alyp barýar. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
gelin salam dedi yalanlar. Uyukan demir mergin bina buryanlara. Şün kuşu mutluluğun barın zanlara. Vatanlı vat bedip nama yalyanlara. Şün yürük baradığın salam dedi yalanlar. Dedi yıllar, dedi yıllar, dedi yıllar. Baltarduğun yarımı doğun kardeşa. Dedi yıllar, dedi yıllar, dedi yıllar. Ağabeyi yıllar.